Arabantsika manaraka tsitapaka ny fandarana indrindra amin'izao fotoana natokana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny afatra tiany ampitaina amintsika izao. Manasanao ary anaraka izany izao. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Fantany mazava ny fieritreretana amampisaina ny fo. Evanjely masina nosoratan'ny masindra Lioka, toko fahafito, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Tamin'izany andro izany, I Jesosy rehefa tapitra nampandretory teny maro tamin'ny vahoaka, dia niditra tao Kafarnaoma. Ary nisy kapiteny anankiray nanana ankizy lahy tiany tokoa, narary rehefa ho faty. No nandreny amin'i Jesosy ilay kapiteny, dia naniraka lolon'ny jody ho any aminy mba angataka azy ho avy anasitrana ilay ankizy lahy iny. Ary rehefa tonga tany amin'i Jesosy izy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe, mendrika anaovana izany izy fa sady tiany firenentsika no nanao ny sinagogantsika aza. Dia niara nandeha tamin'izy ireo Jesosy. Fa nonomby teo akaikin'ny trano izy dia nampaniraka ny sasatsasany tamin'ny sakaizany ilay kapiteny ilaza aminy hoe, Tompo, aza dia misahirana toy izao re fa tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafitrano kokory aho. Ary na dia ny tenako aza dia no iveriko ho tsy mendrika anantona anao akory, fa manona teny iray monja dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Fa izao olona manandehibe mba amin'ny fiemiaramilako, ka ny anankiray ilazako hoe mandehana dia mandeha, ny anankiray ataoko hoe avy dia avy, ary ny mpanompo kokoa hoe ataovy izany dia manao izy. Gaga Jesosy no nandre izany ka nitodika ny vahoaka nanaraika azy nanao hoe, lazaiko marina aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary noho ny tafaverina tao an-tranon'ilay kapiteny ireo iraka dia nahita fa sitrana ilay ankizy lahy narary. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terany ho anao Re Kristy. Ry kristianina avana, misy lafin-javatra maro takian'i Jesosy amintsika amin'ny fanehoana sy fiainana ny maha kristianina ary ny fijoroana ho vavolombelona amin'izany. Ity kapiteny voalazan'ny vaovao mahafaly androany ity, ankoatra ny finoana lehibe nananany ka nampitola gaga an'i Jesosy, dia nanaitra ihany koa ny fitondrantenany eo amin'ny fiarahamonina. Anisan'ny olona notsongon'ny olombolo izy satria ny oharany avokoa ireo fiheverana amampitsarana ny tendrony mifototra amin'ny fanavakavahana ara-pirazanana, fanavakavahana ara-karena, ara-pinoana, ka indro izy tsara fihavanana tamin'ny jodinamany. Izany no isan'ny toe-po amampanary toe-tsaina takian'ny maha-kristianina antsika ka tokony iainantsika. Ny oharan'ity kapiteny ity ny fiheverana amampitsarana ny tendrony ny mahamiaramila toy ny hoe mahery setra, tsy mahay miatra, tsy miraran'Andriamanitra. Anapory fony izany ny fisairanany amin'n'ity mpiasatrany ny marary. Tsapan'ity kapiteny ity fa sady mila an'Andriamanitra izy no mila ny hafa ihany koa mba hanampy azy hiatrika ny fiainana izay tsy mahafinaritra foana mandrakariva. Tsapany fa tsy afaka mahavita teny izy na hitokamonina toy ny nosy, indrindra moa rehefa miala amin'ny tanindrazany tena na any amin'ny toerana mahazatra ny tena ka mandeha na voatery tsy maintsy monina any an-toerakafa noho ny adidy aman'andraikitra isan-karazany. Tsy azo lavina arak'izany toetsany izany ny fananany finoana izay tsy azo tsapahitanana nefa lehibe ary nampiakian'i Jesosy. Hitsyan-dany izany ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo iraka milaza amin'i Jesosy hoe mendrika izany izy a satria mpanao asa soa ny hafa. Azo ambara fa Ny tsiambaratelon'ny fisokafany sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona dia ny fananany fanetretena. Tompo, hoy izy, aza dia misahirana toy izao fa tsy mendrika hidirana ao ambanin'ny tafitranoko akory aho. Mangataka mandrakariva isika ary mangataka amin'Andriamanitra ny mba ampitombon'ny finoantsika fa ka tahaka ao antsika ity kapiteny ity. Tsy afa-misaraka naoviana ny finoana sy ny fanetretena, ary ny fanetretena mba ampinoana mandrakariva no enti mangataka amin'Andriamanitra mba hanomezana antsika ny fahasoavana sahaza antsika. Izany ary no izao a ary ataovy. Jesosy Tompo, ampitomboy ny finoanay, ampio izahay mba hotsopo, alalatsaina, ahay mandefitra, ahafahanay ihany koa mandray anao sy mandray ny famonjena hoentinao anay. Amen.